Scriptum primum. Quod tibi nomen est? Salve, ego Philippus sum. Quod tibi nomen est?
Alexander nomen mi est. Tu quoque discipulus es?
Certe, dic, Aureli. Quis magister est?
Expecta queso. Aurelius non sum, ego Alexander sum.
Ita, sed quod nomen magistro est? Rosa accedit.
Salvete, condiscipuli. Vos, qui estis?
Ave, pulcherrima. Nomen mi est Philippus. Ic est Albertus, amicus meus.
Alexander!
Tacete! Ecce, magister venit! Lectio incipit!